Matio toko fa roa amby roapolo. Ary Jesosy mbola niteny taminy tamin'ny fanoharana hafa hoe:
ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka iray izay nanao fanasana noho ny amin'ny fampakarambadiny zanany lahy, ary naniraka ny mpanompony izy hiantso izay efa nasaina mba hakao amin'ny fampakarambady, nefa tsy nety ho avy ireo. Dia naniraka mpanompo hafa indray izy ka niteny hoe: lazao amin'ireo izay efa nasaina hoe indro efa vonona ny sakafo nomaniko, efa voavono ny ombiko sy ny nafahako, ka efa vonona avokoa ny zavatra rehetra, koa tongava amin'izay aty amin'ny fampakarambady ianareo. Nefa tsy nahoan'ireo akory izany, fa samy lasa nandeha izy. Ny iray dia ho any amin'ny sahany, ny iray dia ho any amin'ny varony, ary ny sisa dia nisambotra ny mpanompony dia nisetrasetra taminy ka namono azy. Dia tezitra ilay mpanjaka ka naniraka ny miaramilany, dia nandringana ireny mpamono olona ireny sady nandoro ny tananany. Dia hoy izy tamin'ny mpanompony: efa vonona ny fampakarambady, fa ireo izay nasaina ny tsy mendrika. Koa mankanesy ianareo eny amin'ny sampanan-dalana, ary izay hitanareo dia asao ao amin'ny fampakarambady. Dia nandeha ho eny amin'ny lalana ireny mpanompo ireny ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy na ny tsara. Dia feno mpiara-misakafo ny fampakarambady. Noho ny efa niditra ny mpanjaka izany mpiara-misakafo dia nahita lehilahy iray izay tsy niakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakarambady. Dia hoy izy taminy: ry sakaiza, ahoana no hidiranao eto, nefa ianao tsy manana ny akanjo fitondra amin'ny fampakarambady? Dia tsy nahateny izy. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony: afatory ny tongony aman-tanany, dia arioany amin'ny maizina ny ivelany izy, any no hisy ny fitomanina sy ny fikitroha nify. Fa maro no antsoina, nefa vitsy ny fidiana.
Ary tamin'izay dia lasa ny fariseo ka nikiondoha mba hamandika azy amin'ny teniny. Koa naniraka ny mpianany mba amin'ny herodianina ankeo aminy izy ireo ka niteny hoe:
mpampianatro, fantatray fa marina ianao ka mampianatra marina ny lalànan'Andriamanitra, ary tsy miahiahy olona satria tsy mba mizaha tavan'olona ianao. Koa lazao aminay ary izay hevitrao, moa mety va no mandoa vola hetra ho an'ny Kaisara sa tsia?
Fa Jesosy nahalala ny faharatsiny ka hoy izy:
nahoana ny maka fanahy ahy ianareo, ry mpiatsara velatsia? Aseho ihany vola fandoa amin'ny hetra.
Dia nitondrany teny ary iray izy. Dia hoy Jesosy taminy:
aniza ity sary sy soratra ity?
Hoy ireo taminy:
an'ny Kaisara.
Dia hoy Jesosy taminy:
aloavy ho an'ny Kaisara ary izay an'ny Kaisara, ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra.
Ary gaga izy ireo noho nare izany, dia nandao azy ka lasa nandeha. Tamin'io andro io ihany dia nankeo amin'i Jesosy ny Saduseo sasany, izay nilaza fa tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty, ka nantany azy hoe:
mpampianatro, i Mosesy dia nilaza hoe raha misy lehilahy maty momba dia aoka ny rahalahiny hampakatra ny vadiny ka hiteraka hamelomasony rahalahiny. Koa nisy fitomy rahalahy tetỳ aminay, ary nampakabady ny zokony dia maty, ary satria tsy niteraka izy dia navelany ho an'ny rahalahiny ny vadiny. Ary toy izany koa ny faharoa sy ny fahatelo hatramin'ny fahafito. Ary tao aorianan'izy rehetra dia maty koa raha vehivavy. Koa amin'ny fitsanganany maty ho vadin'izy amin'izy fitomy rahalahy moa raha vehivavy, satria efa samy nanambady azy avokoa izy rehetra.
Fa Jesosy namaly azy ireo hoe:
mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo na ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Fa amin'ny fitsanganany maty dia tsy mba hisy olona hampakabady na avoaka hampakarina, fa ho tahaka ny anjely any an-danitra izy. Koa ny amin'ny fitsanganany maty moa mbola tsy nivakianareo va ny teny nataon'Andriamanitra taminareo milaza hoe: izaho no Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba? Andriamanitra tsy an'ny maty fa an'ny velona.
Ary ny vahoaka raha nandray izany dia talanjona tamin'ny fampianarany. Ny fariseo noho nandre fa gina teo anatrehan'i Jesosy ny Saduseo dia nivory teo amin'ny toerana iray. Ary niray tamin'ireo izay mpahay lalàna dia nanontany nakafana azy hoe:
"Mpampianatro, nididy manao ahoana moa ny lehibe ao amin'ny lalàna?"
Dia hoy Jesosy taminy:
"Tiava ny Tompo Andriamanitra ao amin'ny fonao manontolo sy ny fanahinao manontolo ary ny sainao manontolo. Izany mididy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no hiantona ny lalàna manontolo sy ny mpaminany."
Ary rehefa tafavory ny fariseo dia nanontany azy ireo Jesosy hoe:
"Ahoana ny hevitrareo ny amin'ny Kristy? Zanak'iza moa izy?"
Dia hoy ireo taminy:
"Zanak'i Davida."
Fa hoy Jesosy tamin'izy ireo:
"Koa nahoana ary Davida amin'ny fanahy no miantso azy hoe Tompo, sady miteny hoe: ny Tompo nilaza tamin'ny Tompoko hoe: mipetraha eo ankavanako, ambara-panaoko ny fahavalonao ho ambanin'ny tongotrao? Koa raha i Davida ary miantso azy hoe Tompo, ahoana ny mahazanany azy?"
Dia tsy nisy navaly azy na dia teny iray akory azy, ary hatramin'izay andro izay dia tsy nisy saina nontany azy intsony.